नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंय राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणान घुंवळी वखदांच्या दुरुपयोगाचो समाजाक नशेचो धोको ह्या विशयाचेर खाशेली जागृताय मोहिमेचो समारोप सुवाळो आयज कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत जालो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लोक भलायके विशीं सादूर जाल्यात आनी ह्या काळांत आयुर्वेदा उपचार पद्दत म्हत्वाची थारतली अशें सांगलां. फाल्यां 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिसा निमतान राज्यांत तरेकवार कार्यावळी जातल्यो. भारत उर्जा सप्तक 2026 ह्या म्हयन्याच्या 27 तारखे सावन गोंयांत जातले. आतां पुराय खबरो. गोंय राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणान घुंवळी वखदांच्या दुरुपयोगाचो समाजाक नशेचो धोको ह्या विशयाचेर गोंयांत 30 दिसांची खाशेली जागृताय मोहिमेचो समारोप सुवाळो आयज कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत जालो. ह्या वेळार सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सरकार घुंवळी वखदाविशीं कसलेच तरेची तडजोड करिना आनी घुंवळी वखदा आड जागृताय आनी कारवाय सुरूच रावतली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. नशामुक्ती आनी सुरक्षीत गोंया खातीर सगळ्यांनी यत्न करचे अशें तांणी म्हणलें. राज्य कायदो सेवा प्राधिकरणा वतीन आयोजीत घुंवळी वखदा विरोधी जागृताय मोहिमेच्या समारोप सुवाळ्यांत ते उलयताले. गोंय पुलिशेची घुंवळी वखदा विरोधी विभाग ह्या वेव्हारा आड निर्णायकपणान वागतात, अटक करतात आनी तांचे नेटवर्क नष्ट करतात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार म्हणलां. घुंवळी वखदा तरणाट्या पिळगेचो फुडार वाट लायता. घुंवळी वखदा वेपारांत संबंधीत आशिल्ल्या कोणाकूय तडजोड करिनासतना खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिल्या. घुंवळी वखदा जागृताय मोहिमेक लागून लोकांक हाची दुरुपयोगाचे गंभीर धोके समजून घेवपाक मजत जाल्या अशें तांणी म्हणलें.
Drug abuse should be treated as a personal problem, as it is a social danger. It is a harms the body and the mind. It can break families. It leads to crime, violence and loss of the human potential. What often begins as curiosity or the peer pressure ends in the addiction, disappears and sometimes death. This is why the drugs are rightly called menace to the society. Our youth are the future of Goa. The protecting our youth from the drugs will never be the optional. It is our moral duty. Let me say this clear and firmly, the government of Goa has zero tolerance towards the drugs.
घुंवळी वखदांची समस्या ही फकत गुन्यांवकारी स्वरुपाची न्हय, ती समाजीक, मानसीक आनी भलायकीची समस्या आसा अशें सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती सूर्यकांत हांणी म्हणलें. आयतारा कला अकादमींत जाल्ले कार्यावळींत न्यायाधीश जे के महेश्वरी, न्यायाधीश मनमोहन, न्यायाधीश चंद्रशेखर, न्यायाधीश सुमन श्याम, न्यायाधीश वाल्मिकी मिनेझीस आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी गोंय विधी कायदो सेवा प्राधिकरणाच्या जागृती मोहिमेन घुंवळी वखदांची समस्या फकत दंडात्मक स्वरुपाची न्हय हे सिद्ध केला. घुंवळी वखदां हे खंयचोच आवाज करिनासतना जिणेंत समाजान रिगून जीण उद्ध्वस्त करता. 40 वर्सांचे कारकिर्दीत न्यायदान पद्दतींतले बदल पळयल्यात. न्याय दितना करुणा दया आसप गरजेचे अशें तांणी सांगलें. करुणे बगर न्याय हो अन्याय थारता अशें सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी मुखार सांगलें. भारताचे मुखेल न्यायाधीश न्यायाधीश सूर्यकांत हांणी म्हयनोभर चलपी घुंवळी वखदा विरोधी जागृताय मोहीम फकत समारोप सुवाळो न्हय तर जागृताय आळाबंदा हाडप आनी पुनर्वसन करपाचो हेतू आशिल्लो अर्थपूर्ण संवाद आसा अशें तांणी सांगलें. गोंयभरांतले विद्यार्थी, कुटुंबां, शाळा, महाविद्यालयां, संस्थांनी ह्या मोहिमेंत वांटो घेतिल्लो. विद्यार्थ्यांच्या सृजनशील सहभागांतल्यान राज्याचे दायज, लवचीकपण आनी ताचे अस्मितायेचो अभिमान दिसून येता अशें तांणी नदरेक हाडलें. फाल्यां 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिसा निमतान राज्यांत तरेकवार कार्यावळी जातल्यो. राज्य पावण्यावेलो प्रजासत्ताक दीस सुवाळो सकाळी 8:15 ताळगांव पठरावेल्या गोंय विद्यापीठाच्या मैदानार जातलो. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू सुवाळ्यांत राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबोवन मानवंदना दितले आनी उपरांत गोंयच्या जनतेक उद्देशून भाषण करतले. सुवाळ्याच्या थळार राज्यपालांक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मुखेल सचीव डॉ व्ही कांदावेलू, पुलीस महासंचालक, गोंय विभागाचे अधिकारी येवकार दितले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात.
भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए GST में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत.
वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा.
भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर.
नेक्स्ट जेन GST, बेटर एंड सिंपलर.
लोक भलायकी विशीं आतां सादूर जाल्यात. ह्या काळांत आयुर्वेदा उपचार पद्दत म्हत्वाची थारतली अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला. कूड, मन, आहार आनी जीवनशैली घटमूट दवरपाक आयुर्वेदा म्हत्वाची थारतली. संवसारांत आयुर्वेदा चिकित्सेचो वेगान प्रसार जायत आसा. आयुर्वेदाचे कसलेच वायट परिणाम जायना. भलायकी उपचार पद्दत आशिल्ल्या आयुर्वेदाच्या दोतोरांक परजळीत फुडार आसा. तशेंच आयुर्वेदाच्या माध्यमांतल्यान एक सशक्त आनी घटमूट पिढी तयार जावंक शकता आनी मानसीक दुयेंसांक लेगीत पयस करपाक आयुर्वेदा म्हत्वाची थारतली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. गोंयांत सैम, प्रदुशण, वातावरण तशेंच पर्यटन आसा, ताका लागून गोंय हें एक म्हत्वाचें वेलनेस केंद्र जावपाक शकता अशें मत ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी व्यक्त केलां. इंडिया इंटरनॅशनल आयुर्वेदा एक्स्पो अँड समिटाचो समारोप सुवाळो आयज श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जालो. विदेशी आनी देशी आयुर्वेद तज्ञ तशेंच 50 व्यक्तींनी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार आयुर्वेदा विशीं 350 संशोधन पेपर सादर जाले, जाल्यार संशोधन आयुर्वेदा तशेंच आयुर्वेदाचे नाविन्य शोध घेतिल्ल्या खातीर 5 जाणांक पुरस्कार फावो जाले. ह्या एक्स्पोन 3,100 जाण प्रतिनिधींनी वांटो घेतिल्लो, जाल्यार मंगळूर, बंगळुरू, बेळगांव, जोधपूर, हरिद्वार, उत्तर प्रदेशांतले आयुर्वेदा शिक्षण घेवपी विद्यार्थी तशेंच शिक्षकांनी वांटो घेतिल्लो. हे शिवाय 7,000 लोकांनी ह्या एक्स्पोचो लाव घेतला. 12 ओपीडींनी 550 तज्ञ दोतोरांनी सेवा दिली. हे शिवाय योगा सत्र सारखी सत्रां जाली. ह्या वेळार केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, दोतोर मिनल जोशी तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हो एक्स्पो 23 ते 25 जानेवारी ह्या काळांत आयोजीत केल्लो. ह्या एक्स्पोक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळा. तशेंच हो एक्स्पो दर वर्सा गोंयांत आयोजीत करतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार केली. कला अकादमी वाठारांत भरिल्ल्या लोकोत्सवांतल्या दुकानांक उज्याची घडणूक जावन लुकसाण जावचें न्हय म्हणून उजो पालोवपी दळान फावो ती वेवस्था केल्या अशी म्हायती ह्या दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. उजो पालोवपी दळाचे 15 जवान तशेंच 2 गाडयो हांगा कायमस्वरुपी तैनात जाल्यात अशें उतर गोंय उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. उज्याची घडणूक घडची न्हय म्हणून अंदू दुकानांचो आंकडो उणो जाला. सगळ्या दुकानदारांनी फावो ती जतनाय घेतल्या काय ना हे तपासतले अशें ह्या अधिकाऱ्यांनी सांगला. राष्ट्रीय मतदार दिसाच्या निमतान आयज सकाळीं फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत विद्यार्थ्यां खातीर खासा जागृताय कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीक राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू उपस्थित आशिल्ले. लोकशायेची तत्वां, म्हत्व तशेंच मतदानाचे म्हत्व पटोवन दिवपी ह्या कार्यावळीक चडांत चड पयले फावट मतदान करपी मतदारांनी हजेरी लावची अशें आवाहन शिक्षक संचालनालयान केलां. भारत उर्जा सप्तक 2026 ह्या म्हयन्याच्या 27 तारखे सावन गोंयांत जातलें. नवी दिल्लींत जाल्ले उक्तावण परिशदेंत उलोवप करतना पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी IEW 2026 हे उर्जा सुरक्षा, अर्थीक वाड आनी शाश्वतता हांचे खातीर भारताच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आसा अशें सांगलें. अपूर्व प्रकाशन मंगेशी आयोजित सर्गेस्त संजीव वेरेकार यादस्तीक 3रे अखिल भारतीय कोंकणी कविता लेखन सर्तीचो निकाल जाहीर जालो. सर्तींतले 5,000 रुपयाचे पयले इनाम उदय गुडे हांचे असहाय हे कवितेक फावो जाले, जाल्यार 3,000 रुपयाचे दुसरे इनाम टी उमेश भट हांचे मरणाचे अनुभव निमश हे कवितेक फावो जाले. 2,000 रुपयाचे तिसरे इनाम जितेंद्र फट्टे हांचे देवा ताका माफ कर हे कवितेक फावो जाले. ते भायर उमेद वाडोवपी 1,000 रुपयांची 2 इनामां जोडपी कवी अशे आसात. पयले उमेद वाडोवपी इनाम सारंग मेळकर हांचे आमी आदिवासी कवितेक फावो जाले, तर सर्तींतले दुसरे इनाम शीतल नंदकुमार परब हांचे काळो अजुनीर उडटा हे कवितेक फावो जाले. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेत चडांत चड तापमान 33.7 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20.2 सेल्सियस नोंद जाला. गोंय आनी बडोदा ह्या पंगडां मदली 23 वर्सां पिराये सकयल्या CK नायडू अ गटांतली 4 दिसांची मॅच दुसऱ्या दिसा उमळशीक वाडोवपी स्थितींत पावली. गोंय पंगड अजून 77 धांवड्यांनी फाटीं आसा. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणान घुवळी वखदांच्या दुरुपयोगाचो समाजाक नशो धोको ह्या विशयाचेर खाशेली जागृताय मोहिमेचो समारोप सुवाळो आयज कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत जालो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लोक भलायकी विशीं सादूर जाल्यात आनी ह्या काळांत आयुर्वेदा उपचार पद्दत म्हत्वाची थारतली अशें सांगलां. फाल्यां 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिसा निमतान राज्यांत तरेकवार कार्यावळी जातल्यो. भारत उर्जा सप्तक 2026 ह्या म्हयन्याच्या 27 तारखे सावन गोंयांत जातले आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. मुखावले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळी 7:25 आयकूंक मेळटले. नमस्कार.